Xitay ahalisinin 92%-ni Xitay milleti egallaydiganligini, oz sonliq milletler bolsa, umumi nopusning faqatla 8%-ni tashkil qiladiganligini bildirgan. Avtor o'zini ko'p millatlik, ko'p nopusliq davlat, hamma barobar, inoq deb atayotgan Xitay davlatidagi Tibet Uyg'ur masalasida Xitayda olimpik o'tkazilishidan ilgarilar bu haqda qisman masalalarning xalqaro jamiyatning qulug'iga allaqachon yetganligini bildirgan. Avtor maqolada 2008 yili Beijingda olimpik boshlanishidan ilgari shu yili 3 oyda Tibetda yuz bergan 14 mart vaqasi bilan 2009 yili 7 oyda Urumchida yuz bergan 5 iyul vaqasini tilga olib, mazkur vaqalarning yuz berish sababi ustida qisqacha to'xtalib, bu vaqalarning yuz berishining o'zila bu ikki millatning o'z mustaqilligini xohlaydiganligini bildirganligining ifodasi ekanligini bayon qilgan. Maqolada avtor xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishgan Dalai Lamaning Tibetning kishilik huquq masalasi uchun üzlüksüz kürəş qılavatqallığını, Amerikanın və qısmən İslam əllərinin hestaşlığa müyəssər bolğan Uyğur məsələsinin mi kündün küngə xəlqıralışı vatqallığını otturu qoyuş bilən birgə, Xitayının baş ağırıqı yalğız Tibet Uyğur məsələsi əməz, bəlki Tayvan məsələsi mi Xitay üçün həl qılış naiti təs bolavatqan məsələlərinin biri içkərliğini qayıt qılğan. Abdur maqalısı Xitaydın ayrılıp çıxıp geçiş üçün kürəş qılavatqan Tibet Uyghur elinin coğrafiyelik ornunun Xitay devletinin devlet müdafiyesi de tolumu muhim stratejilik rayla buluş bilen birge mol yer astı baylıqı ige Xitayını mol neft bilen təminlavatkan rayla işgeligini körsetken. Maqalada Xitay Xalq Cumhuriyeti kurulganda köp milletlik bu devlette yolgu koyulgan autonomiya kanunu belgilengen kanunlarının hech qaysining Tibet bilan Uyg'ur elida ijro qilinmaganligini bayon qilgan. Avtor maqolada Uyg'ur masalasini gardlik o'ringa qo'yib tahlil qilib borgan. Maqolada Uyg'ur eliga Xitoyning ko'plab ko'chman yotga siyosati bilan birga Uyg'ur elida yurgizayotgan qo'shtinlik ma'rif siyosati ustida to'xtalgan. Maqolada avtor Uyg'ur elida 5-chi emgak kuchi deb hisoblangan Uyg'ur qizlarining ichkir o'lkalardagi zavod korxonalariga majbur ilib berilib, yoshirin holda Xitoylar bilan o'lik o'choq bo'lishga majburlanayotganligini bildirgan. Avtor maqolasida Tibet bilan Uyg'ur elidagi Xitoy ko'chmanlari bilan yerlik millatlarning iqtisodiy jihatdagi farqi ustida to'xtalib, mo'l boyliklarning egasi bo'lgan yerlik millatlarning yanala kambag'alchilikdan qutulolmayotganligini, Tibet Uyg'ur millatlarining o'z rayonlarida yurgizilayotgan Xitoy kompartiyasining siyosatidan rozi emasligini bildirgan. Maqolada avtor Tibetning ruhoniy dohisi Dalai Lamaning xalqaro jamiyatga murojaat e'lon qilib, Xitoy hokimiyatining Tibetda yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligi siyosatini to'xtatishga yordam qilishni chaqiriq qilishning o'zila Xitoydagi Tibet masalasining naqadar og'ir masala ekanligining tipik misoli deb ko'rsatgan. Avtor maqolada Uyg'ur Tibetlarining tarixidagi ba'zi tarixiy voqealarni jadvalli ko'rsatkich orqali ko'rsatib bergan. Masalan, Uyg'urlarga oid jadvalda 1949 yili Xitoy Xalq Jumhuriyeti qurilishiga qadar Uyg'urlarning 2-chi qatimliq jumhuriyeti bo'lgan Sharq Turkiston Jumhuriyetining mavjudligini ko'rsatgan. 1954 yili ishlab chiqarish qurilish bintoni qurilib, Uyg'ur eliga Xitoy ko'chmanlarini ko'chirish siyosatining rasmiy boshlanganligini bildirgan. 1955 yili Xinjiang Uyg'ur Otim rayoni qurilganligini, 1964 yili sobiq Sovetlar ittifoqining yordami bilan Xitoyning atom bombasi siniqi ilib borganligini, atom bombasi siniqining Uyg'ur elida 1996 yilgacha bo'lgan orliqda jami 45 qatim ilib berilganligini ko'rsatgan. Avtorning Uyg'urlar tarixi to'g'risidagi bu jadvalli ko'rsatkichida yana 1991 yildan boshlab O'rta Osiyodagi bir qism allarning sobiq Sovetlar ittifoqidan ayrilib chiqib, mustaqil davlat bo'lgandan keyin buning turkisi bilan Uyg'ur elidimi va chataldagi Uyg'urlar orasidami mustaqillik orzusi kuchayib, 1992 yili Turkiyaning Istanbulda butun dunyodagi Uyg'urlar birlashib, Sharq Turkiston Milliy kengash yig'ini o'tkazganligini, 1996 yili Germaniyada Sharq Turkiston yoshlar kengashi yig'ini ilib berilganligini, shuning bilan birga 2004 yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligini bildirgan avtor maqolasida uyg'ur elida yuz bergan 5-fevral eli vaqasi, Shovgan vaqasi qatorliq bir qism vaqalarni tilga olgan. Avtor maqolada yana uyg'ur milliy harakatining rahbari Robiya Qodir xonimning davlat maxfiyatligini oshkorladi degan batnom bilan qomilib 2005 yili Amerikaga sog'salomat yetib kelganligi to'g'risida qisqich to'xtalgan. Oxirida ziyoratimizni qabul qilgan Yaponiyada uyg'ur masalalariga ko'ngil bo'lguchi tadqiqotchilardan Yamaguchi apandim Xitoydagi Tibet uyg'ur masalalari haqida to'xtalib mundoq dedi. Xitoydagi Tibet uyg'ur masalasi bo'lsa tugimas va shundoqla hal qilinmas masala. Buni birdan bir hal qilishning yo'li Xitoy hokimiyati bu millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashiga yo'l qo'yishdan iborat. Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutlug' Qodir tayyorladi.